Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Türkmenistan'da devam eden yiti iktisadi krizisinin ve azıkçılığının fonunda en azından da soğudun ve levabın yaşayıcıları indi buğduğu çiğ görünüşünde satın alıp, sonu bilende onu degirmende üvedip çörük meselelerini çözmeye inen şaharlar. Bazarlarda uunun çörüğün ıtçılığı devam ediyar. Bir kilogram çiğ buğdayı 7 manattan satın alıp, sonra arasalap degirmeni alıp bariyarız. 20 kilogram buğdayı un etme üçün degirmeni işlediyenler 20 manat dekme takı soruyarlar. Deyip artlandırılmasızlığını soran 38 yaşındaki kuva dağlı yaşayıcıların biri gurrun verdi. Ol 20 kilogram buğdayın 25-30%'nin kepek çıkayandığını, neticede üvelen buğdaydan 1 kilogram uunun 10 manattan qovrağı düşeyandığını sözüne oştu. Yeri gelende belletek Azatlık Radyosu'nun yurdun Demirazık vilayetindaki çeşmeleri, sonki 2 aydan veri tevitin bazarlarında uunun taptırmayandığı varada mağlumat beriptiler. Şeyle de avgustun ortasında Türkmen hakimiyetleri daş oldu. Onsuz hem çakli derecede berilen uunu satın almağın düzünlerine qosmaçı talapı girdiptiler. Mundan veylak, her ayda adam başına berilen 2 kilogram uunu satın alma üçin ağzından bir ay öngünden un alan dukanına varıp novası yazılmalı, hem de sol pırsatın özünde de uunun bahasının tölep kaytmalı. Gali verse de Türkmen hakimiyetleri resmi derecede yukarı maklumatları ne tasdiklayarlar ne de inkar ediyarlar. Munun deregine tamamlanan oroğun anık neticelerini ağdaman üstümüzdeki yılın 1 milyon 600 min tonluluk kalla planını kesitleyarlar. Bu ağırlıkta da soğudun un çörük yetmişçiliği bilen birlikte ilata gündelik zirur bulan azı karitlerinin hem kımmatçılığı devam ediyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmesi vilayetin bazarlarındaki sonku bahalar var adı 28. avgustta haber verdi. Onun sözlerine göre hazır Mekke cövünün 1 kilogramı 12-15 manattan, Ak cövünün 1 kilogramı 13 manattan, Mäsin 1 kilogramı 27 manattan, Tüvinin 1 kilogramı 40 manattan, Miske yağının 1 kilogramı 150 manattan, Karpızın 1 kilogramı 5 manattan, Kavunun hem 1 kilogramı 6 manattan satılıyor. Adamlar tokoyda odun taptırmayışı yali bazarlarımızda kim özümüzde yetişen gök bakçalar taptırmayar, deyip yansalayarlar. İlahta satın almağı pul yok, deyip hopsuzluk sebeple atız çıkış ediyen havarçıyımızı gurrun verdi. Mundanın başka haritların bahalarının gün sayın kımmatlayan devri, çağların 160 manatlık kömek pulunun, yani pasobiyosunun hem hiç zade yetmeyendiği aydılyar. Hazır 1 kilogram emeli çağı kaşası 115 manat, 1 kutu pampers kundoğ 130 manat. Bu bize çağğanı dine bir hepte oğuşturmağı yetiyar. Çağğan keserlisi dağı dağıt gününü, deyip işsizlikten hem kötünyandıgını aydan marlı 40 yaşlarındaki Leyla dayda gurrun verdi. Yokorda hem belli işimiz yali Türkmen hakimiyetleri ilatın 100% olan kınçılıkları var adı dımyarlar. Yönü Türkmen medyasında yurtta bahtiyarlık zamanısının devam ediyendigi. Bolçuluğun hüküm sürüyendigi aydılıp ağzı karitlerden doldurulan tekçilerin videoları görküzülüyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Daşıvda an bilim sağlığı saklayış ve medeniyet puduklarını işleyen onlarca pensiyonerin işten çıkarlandığını Adatlık Radyosu'nun bu velayetteki çeşmesi haber veriyor. Hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran çeşmemiz, bunun sebeplerini yurdun daşına ve içine yukarı bilimini tamamlayan yaşların Tomuz paslında velayete dolunmağı ve oların işe yerleştirilip başlanmağı bilen düşündürüyor. Daşıvda'nın her etrafında pensiyon çıkanından son hem işlep yerin yanı sağlık puduğunu işleyen adından 20 pensiyoner, bilim puduğunu işleyen 30 yaş 40 pensiyoner işi bilen hoşlaştı. Etraf merkezlerinde işleyen yukarı bilimi olmadık sağlık işerlerinin hem onlarçası tədi yukarı bilimli kadr gelindiği sebeple işten boşadıldı deyip adatlığın söhbetteşi belledi. Şolburvatun özünün ol idare kerhanaların ençemesinin yolbaşçıları tarafından sorulun paranı veren pensiyonerlerin ya da yukarı bilimi olmadık sağlık bilim işerlerinin işte saklanıp kalyandığını hem sözü üstüne koştu. Sorulun paranı berenler ya da yukarı vedipede işleyen tanış bilişi olanları çetki oğulları ya da oğu uçastıklarını işlemeye uğrattılar. Kalan işyerlere başka hiç ili iş hem hüdürlemediler deyip Daşoğlu çeşmemiz aittı. Daşoğlu'nun merkezi poliklinikasında yanlı sağlık öğününü işleyen öğüdünü Akçavul deyip tanıştıran Lukman, Türkmen hakimiyetlerinin işleyen pensiyonerlere alıp bariyan sonku çaresi neticesinde öğüdünün hem işten boşadılandığını aydıp yurtta berleyen pensi haklarının gün güzaranını aylamaya yetmeyendiğine, şol sebeple pensi yaşına yeten son hem özünün işlemeye mecbur bolyandığını gurrun berdi. Hazırkı dövrde alyan pensiyan hiç daha da yetmeyer, onu sağlık beceriğine, dermanına yetirecek mi ya da günlük yiyecek haritlarını satın alacak mı? Pensi hakları güzaran aylamaya yeter yalı olsa, hiç kim hem karrağında işe süyrönüp gelip azara kalmazdı deyip pensiyoner Lukman aittı. Adatlık Radyosu'nun yukarıda beyan edilen yağdaylar doğrusunda daşı o velayet hakimliği ve onun bilim sağlık bölümleri bilen havarlaşıp bu arada komentari almak finansçıkları başa varmadı. Yöne geçen yılın ahirinden veri yurtta iş ordularının kemeldiliyendiği, pensi yaşına yeten tecrübeli işyerlerin işten çıkarılıyandığı hakkında resmi taydan tasdiklanmayan yöne inkar hem edilmeyen mağlumatlar var. Hatta geçen yılın noyavrında bilim sağlığı saklayış ve medeniyet puduklarındaki idare kerhanalara pensi yaşına yeten işyerleri işten boşaltmak hakkında görközme veriyen yürüte teklif hatların uğradılandığını adatlığın aşavatakı ve daşoğuzakı bir verinen havarsız iki havarçısı aydıptı. Malumat için Aysak Türkmenistan'ın pensi hakkındaki kanunçılığında yurtta ayarların pensi yaşı 57 yaş, erkek adamlarınki 62 yaş deyilip ketketleniliyer. Devlet idare kerhanalarının kevri yolbaşçılarının adatlığı aytmağına göre, hazır Türkmenistan'ın bilim sağlığı saklayış ve medeniyet puduklarındaki işyerlerin 20-25%'ını pensi yaşına yeten spesyalistler emele getiriyor. Pensi yaşına yeten işyerlerin işten boşadılandığı varada haberler yurtta iktisadi kıyınçılıkların yiti duyulayan adık ve senaat haritlarının dermanların barha gımmatlayan bankamatlarda nalt pulun köplünç taptırmayan dövrüne kavat geldi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı izarla. Gepleyer Azatlık Radyosu havarlar gündülüğü geplesigini men Merdan Sarif devam ettiriyarın. Türkmenistan'da yurt kararsızlığının 27 yıllık bayramı Seyli'de Halk Maslahatı'nın meclisi münasip etli güneye geçişin ıglan edilecektiğine karasılıyar. Bu arada resmi derecede ıglan edilmese de Azatlık Radyosu'nun biri birinden havarsız inçemi çeşmesi bunu tasdikladı. Sol bir vaxta azatlığı çıkacak rahatların arasında halkarı hukuk kurumları tarafından siyasi bendiler, yavuzdan yetirler deyilip hesaplanılan adamların hem bardığı ya yokduğu hazırlıkça belli değil. Bugün geçiş geçen may ayında korrupsiya qarşı ıglan edilen giň möçürli görüş, Seýle'de dolların bir kanun satuwunyň öňüne almak çäreleri netijesinde başlanan täze tutda basylyklardan soň tutuklaryň sanynyň has artmagy, türme şertleriniň has agyrlaşmagy bardak aladalaryň ýanyna gabat geldi. Маглумат үчүн айдылса, суюлун июн айында Кадыр кечесине кабатланып ыгылан эдилен күнөө кечисинде 611 тутук азаттыктан махрум этмек барадагы итаатты жазасын чекмектен босотулду. Азаттык радиосунун hükümeti yakın çeşmeleri may ayının ayağında bu gece Kadır gecesine kavat azatlığı çıkacakların arasında gülünçüler deyilenlerin hem bolmağının ihtimaldığını haber veriptiler. Emma bu maglumat tasdik bolmadı. Azaddık radiosunun çeşmelerinin aytmağına göre yurtta doların qara bazarındaki durnuksuzluğun fonunda sonku iki ayın devamında Türkmen hakimiyetleri orta ve kiçi telekiçilerin onurçasını devlet manadının dasar yurt valyutasını bir kanun konvertasiya etmekte ayıplap tutsuk ediptirler. Munun neticesinde türme tutsuklarının sanının bir neçe ise köpelendigi, tutsukları berilen naharın azalıp bendilerin hem esasan izlerinden gelen azık önümlerine dayanmalı edilendigi bellenilyer. Qali verse de günä geçişin üstü bilen türmelerdäki tutsukların sanını azaltmagyň gözüňinde tutulýandygy aýdylýar. Türkmenistan'da tutsukların umumi sanı cinayetçiliğin derecesi ve kanun bozmaların etasi sebepleri varada açık statistik maglumatlar el yeterli değil. Türkmenistan'da tutsukları möhletinden ir türmeden boşaltmak boyunca günah geçişler 2007 yıldan veri yılın devamında bir neçe edek esasan ulu bayramçılıklara kavatlanıp geçirilir. Nowatdaky günä geçiş 2018-nji ýyl boýunça ýygnan edilen 3-nji günä geçişlik bolar. Süýül 2-nji günä geçiş mart aýynda Nowruz bayramyna gabat ýygnan edildi. Türkmenistan türme şertleri, raýatlaryň ýapyk suwutlarda ýa-da kanun normalary dogry bir jaý edilmezden uzak möhletli jaza şäherlerine hukm edilmegi, tutsuklaryň daşarky dünýä bilen habarlaşyp bilmezligi, öke halatlarda gynagy sezewar bolmagy sebäpli halkary gurumlary tarapyndan ýetirli tanqid edilýär. Amnesty International gurumatynyň ýyllyk adam hukuklary hasabatynda Türkmenistanyň zorlukly ýitirme edilmeler we türmelerde daşarky dünýäden dogry üzgünlikde saklamak meselelerini çözmek üçin hiç zat etmeýändigi aýdylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Ýolagçylar Aşgabatyň aeroportunda käbir polisiýa işgärleriniň gödöklüginden näýle. Aşgabatyň aeroportunda içerdäki düzgün tertibi eser edýän käbir polisiýa işgärleriniň daşary ýurda gidip bilmän garaşýanlara gödök çemeleşýändigi. Bu sebäpden wagtal-wagtal olar bilen ýolagçylaryň arasynda dawa turýanlygy habar berilýär. Istanbula barandan soň Azatlyk radiosu bilen habarlaşan bir näçe ýolagçynyň aýtmagyna görä, Gurban bayramynyň öň ýanynda daşary ýurda çağırmasyna eser etdirmäge gidip bilmeýändigi üçin aeroportda çuňlap garaşan bir maşgala polisiýa işgärinin topulmagy sebäpli näile ýolagçylar daşda öwrekden galmagal turdypdyr. Biz daşary ýurda görmeýänleriň deregine uçmak üçin bilet kassasynyň goloýuna otyrdyk. Aramyzda bir aýa goloý wagtlap, hepdeläp ýa-da bir näçe günläp daşary ýurda gitmäge synaşýanlar bardy. Bir aýa aýal bolsa näçe sagatyny daşary ýurda bejertmäge kiçek bolup synaşýardy. Migrasiýadan olary näme daşary ýurtda bejerge kiçek bolýanyz? Näme türkmen sany bolanokmy? Gitmersin, geçmer diýlendigini aýtdylar. Näsaga çağa aeroportda ýatyp durmakdan sorunup ýygydan aglaýardy. Adamsa bir taý sebäp bilen bir ýere gitdi welin çağajyk aglamağa başlady. Ejesi onu goýdurup bilmedi. Birden aeroportun içinde elindäki açar aýlap daş töwereginde ulumsuluk bilen seredip gören polisiýa işgäri ýankı çağalary denanyň üstünde topuldy. Çykow şu ýerden. Şunça wagtlap aeroportda garaşmak bolanok diýip saňa bolanok. Sen gepe düşünmeýänmi? Semet çağaňy özüňem çalt git aeroportdan diýip elindäki açarny aýal gözüne sokçok olup barýa. On soň gapdarlan bir aýal oturan ýerinden polisiýa işgärine sen näme etjek bolýaň? Ol biriniň maşgala taýyn. Sen näme diýip iliň maşgalasyna şeýle gödök çemeleşip bilýän? Diýse oňa hem sen hem agdyň ýumaw. Häzir sen hem agdyň ýumdurar. Saňa näme diýip jogap berdi? Diýip waka şaýatlyk eden Aşgabatly denan sözlerini şeýle dowam etdi. On soň bilete garaşyp oturanlar ýerlerden çağala aýala arka çykmak üçin öz näýleligini aýtmaga başlady. Şonda ýanındaky bir aýal derrow video düşürmä başlady. Polisiýa işgärinin derrow susup atyrly, köpçülük näýleligini bildirmäge başlandan soň. Esasy köpçülük gyz gelinler bolan üçin olar derrow harekete geçip polisiýa işgärini protest edip bilelikde gyýkylykla urudylar. On soň başga polisiýa işgärler gelip iştesini alyp gitdi diýip Aşgabatyň aeroportundaky proteste gatnaşan Zenan Istanbulun Azatlyk radiosyna gurulum berdi. Şol çorulen Istanbul'a gelenden soň Azatlyk radiosu bilen habarlaşan mühopsuzluk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny islän migrant halkyň ayaklanmagy başlandygyny gören aeroportdaky resmiýleriň derrow kassalarda bilet satylmagyny, daşary ýurda görmeýänleriň hem saklanmagyny azadlygyny buyruk berip adamlary köşeşdirmäge synanşanlygyny gurrun berýär. Ol özüniň şol porsatdan peýdalanyp 15 gün garaşandan soň İstanbul'a bilet tapyp uçup gaýdanyny bildirýär. Telefonuna video ýazgy düşüren adamyň bolup bolmanyny soradylar we soň hemmeýämizi geçirip goýurdylar. Bolan wakany metbuada aýtmalygymyzy haýyş etdiler diýip waka şaýatlyk eden migrant oglun Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Ýatlap geçsek aprel aýynyň başynda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Aşgabatyň aeroportundan onlarça ýolugçynyň türkmen häkimetlerine öýlerini Türkiýe göýberilmeýändigine güýçli näýlelik bildirendigi. Bu arada video gelip goýuşdy. Sözi jemlesek Aşgabatyň aeroportunda bolup geçen ýagdaýlar barada degişli resmiýlerden nähilidir bir maglumat almak Azatlyk radiosyny başartmady.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Deňiz ýakasyndaky awada syýahat ýolagynda şu tomsoň aýagynda deň zalyanlarynyň sany ozulgusundan has köp bolupdyr. Iýun aýynda bu ýerdäki mehmanxanalar ýarym boş durup tema iýul awgust aýlarynda hyrindi kyn boldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy käwirleriň bu ýerde deň zalmak üçin öňünden eden bronlarynyň ýatyrlandygyny diňe baran soň bilip galandygyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy häzirki wagtda Hazar deňziniň kenarynda deň zalyanlar üçin gözüňde tutulan şertler barada jekmejek gyzyklanyp gördim. Hazır mehmanxanasy iň gowy we guruply deň zalyjylar tarapyndan iň köp islenilýän mehmanxana hasaplanýar. Kerwen mehmanxanasynda deň zalyanlar hyzmatlaryň derejesini we işgärleriň üns berişini öwýärler. Çağaly deň zalyjylar çağalar üçin niýetlenen yerleriň köpelendigini, şol sanda onçaklyk gymmat bolmadyk parklaryň we atraksionlaryň bardygyny aýtdylar. Ematiýada akvapark köpler üçin el ýeterlidir. Çağalar üçin biletiň bahasy 100 manada, ululary üçin 200 manada durýar. Atelerdäki basseinler hem çağaly deň zalmak üçin oňaýly, 2 adamlyk otaglar bir gençe gün diýizine ortaça 200 manada durýar. Bu baha ýöneki ertirlik nahary gerýär. Gündizlik we agşamlyk naharlaryny atelerdäki naharxanalarda satyn alyp bolýar we dukanlardan azyk satyn almak mümkin, emma bahalar umumyň gymmat bir çörek 7 manada durýar diýip habarçymyz bellädi. Emma onuň söýlerine görä awazada deň zalyanlar adatça hyzmatlaryň hilinden internetiň yaramazlygyndan we ululary üçin tomoşalaryň ýeterlik däldiginden şeýlede köp ýerde surat almagyň gadagan edilýänliginden näýle bolýarlar. Gymmatçylyk we awadanyň resmi çäreler üçin ýapylyp durmagy sebäpli şu ýyl onuň töwerek daşyndaky ýaşaýyş ýerlerde şol sanda Gowly Maýak ýaly şäherçede hususy sektorlar hem dinç alyanlardan dogulyp galdy. Şeýlede jaý kynynyň azyk önümleriniň transportyň bahalary we hatda ýol gözegçilik polisiýasynyň ulag sürüjçilerden soraýan parasynyň möçberi artdy. Yerli ýaşaýjylaryň we dinç alyjylaryň aýtmagyna görä deňize golaýlygyna görä bahalar hem ýokurlanýar. Agşamlaryna awadanyň Türkmenbaşy Türkmenbaşy şäherinden tapawutlukda dawaraly öwsýär, Türkmenbaşy bolsa garaňkylyga batýar diýip habarçymyz bellýär. Türkmenbaşy şäherine köp wagtdan soň baranlar şäheriň özünde ýollaryň gowlanandygyny bellýärler. Awada barýan ýollar, çatryklary we köprüler täsir galdyrýar diýip Azatlygyň habarçysy bellädi. Onuň söýlerine görä şäherde suw üpçünçüligi de öňküsinden gowlanypdyr. Indi suw ýaşaýyş sahalary günüň dowamında iki edek ýerden we agşamakdyrlar. Şol biraqda şäherde azyk önümlerden ilkinji nowatda çöregin gytçylygy we kiýilniň pesligi saklanýar. Çörek meselesi ýiti durýar, ony diýsine satyn alyp gutaryarlar. Bu çörege kesip bolmaýar, ol ownuga öwrülýär we agşama çenli turşap galýar. Türkmenbaşy şäherinde bahalar paýtagtdan hem esli gymmat diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Yerli ýaşaýjylaryň we diýinç alyjylaryň aýtmagyna görä deňize golaýlygyna görä bahalar hem ýokurlanýar. Öz transporty bilen barýan ýa-da ulag tutýan deň zalyjylar ýol gözegçilik gullyklarynyň talap edýän töleglerinden deýrenýärler. Polisiýa tarapyndan saklanan awtolog sürüjçilerden olaryň hiç ýeli bidüzgünçilik etmedik ýagdaýynda talap edilýän pulyň möçberi 5 manatdan 10-15 manata çenli galdy diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. ve ucayıpsız girdeceli maşgalaların sağlarına dengdi ve bu yerdeki oğudun durmuşu görkülmek için dine bir neyce ulunluk bariyanlığını ve şeyle kıyınçlıklara tedevar olyanlığını belliyar. Tomuz paslı dengiz yaka regionunun yerli yaşayıcıları için koşmaça girdeci çeşmeti olup kazan çetmeğe mümkünçilik veriyar. Olar caylarını kreni vermekten daşarı kenarın boyunda deyin zalyanlara nahar ve adı önümlerini hödürlemek ve bağlık tutup satmak kulen meşgullanyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçasının bellemegine göre yan yakında yerli yaşayıcıların komşu Kazakstan'ı gidip harit getirip satmaktan ibaret yine bir kazanç çeşmesi vardı. Ematon Kudur'da Türkmen Kazak serkedinin yapılıp durmağı bu mümkünçülüğün önüne böve salıptır. İyun ayının ortalarında Türkmen tarafı Kazakstan'daki meningit keselinin epidemiyasına salgılanıp bu yurt bilen öz herkedini takip olmadık vaktlik yaptı. Hedirki vakti çenli Kuvlimayak şehirçesinin mini marketinde Kazakstanlı haritların kalındılarını satyarlar. Olar aşkavatı breyem yok deyip haberçimiz belledi. Hazır denizin kenarında Türkmen başı şehirinin kolayında yerleşen Avaza Millet Yağıtçılık Zoologi 2007 yılda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanğulu Berdimuhamedov'un inisiyativası bilen dünya derecesindeki kurort hükmünde esaslandırılıp dey. Resmi mağlumatları göre bu yerde bir vaktin özünde 4000 çemesi adamın deyince almağı göz önünde tutuluyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşikleri Aşgabat vaqti bilen saat 7 bilen 9 aralığında gıytkı tolkunların 11850 ve 15255 yığılıklarında efire çıkarar. Satelit arkalı efire verilen gepleşiklerimiz olsa önkü tertibinde dinlep bolar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizde men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da hususanda aşşavatlı ilat edilen poçta hizmetinin barha yaramadlaşıp, yaşayıcıların gazet jurnalları ya da hatları poçta bilen uğradılan beyle kızatları giyicigip geliyar. Türkmenistan'da bolup geçen vakalara ve tədiliklere yakinin sin ediyen aşşavatlı Sinçam Anmurat Bugayev bu yağdaya esasanın parahat 1, 2 ve 3 etrapçalarında sin etsebe olyandığını aydıp, kəti yurdun öz üçünü hatta bir velayetin bir etrafından beyle ketrafına uğradılan hatların hem 25-30 günle koşurlayandığını belliyar.
Paştalyonlarının ilatı ediyen hizmeti juda yaramaz diyadı. Özüm sonki 2 ay çayın devamını yonkusundan emhas ervetleşti. Şu 17. Poştu bölümünün hizmet ediyen mikroyollarını gaziyetlerin hepte de bir yedek getirilen yedeklerim var.
Dip Bugayev gurun berdi. Bundan başı ol poçtaçıların gazet jurnalları ya da hatları köp katlı cayların girelelerindeki poçtu kutularına yerleştirmen olurun ehlisini çen gelen yerde oklap gidiyendiğini hem sözünün üstüne koştu.
Aydan ur meydanına getirilen bir kapa fağını getiren yani zirdülü getiren yani edip girelge giren yerini senden yokor çıkılayan baskan çoğun üstüne ya da olmadı. Girelge giren yerinde şotay oklak diye ondan bunu şu her kim ödünün gaziyetini tanav almalı o gaziyetlerim doğrusu bir ilgun bir kara diyazdan için şunu bir almak isteyen yokum olması o kare yazdım yok ödüm şu ilgunu da bir zor bilen yazdırılayan gaziyet surnalar
deyip sinç aytı. Belep geçsek Türkmenistan'da devlet idare kerhanalarında işleyen işyerler, studentler ve yürütü orta kucaylarının okuçları yurtta neşir edilen gazet jurnalları yazılmaya mecbur edilip, bunun için her bir adam yarım yıl için adından 100 manat möçüründe çıktıcı etmeli oluyor. Azatlık Radyosu ile sekreteş olan aşıvatların ençimesi poçta hizmetlerinin hili var adı, paytaltın parahat 1 ve 2 etrapçalarının aralığında yerleşen ve 5 tane etrapça hizmet ediyen 17. poçta bölümüne yüz tutunduğuna. Bu edaranın cevapkar resmilerinin meselelerini poçtalyonumuz bilen gepleşin bizim başımıza ağırtman deyip cevap berendiğini gurrun berdiler. Aydılman öğren bundan sonra yaşayıcıların ençemesi Türkmenistan'ın ağrı atnaşık ministerlerinin Türkmen Poçta Poçta ağrı atnaşık devlet kampanyasına bariyar. Bu edaranın gazetleri, hatları ve beylikleri paylama öz için alayan bölümünün cevapkar yoluşçusu yaşayıcılara bunun uğruna çıkılacaklarını aydıp olurun yaşayan cahilerinin adreslerini alıp kalsa da bu varatta hedir içinli özgür göze ilmeyer. Bundan başka devlet tarafından ilat edilen poçta hizmeti arkalı yurdun beylikü künceğine pul uğratmak mümkünçlüğünün aşı gımmatlığına hem üns çekiliyer. Hedirkvat yaşayıcıların uğradiyen pul seriştesinin 20% hizmetler için deyilip saklanıyor. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın ağrı atnaşık ministerlerinin Türkmen Poçta Poçta ağrı atnaşık devlet kampanyası ve Aşavad'ın 17. poçta bölümü bilen havarlaşıp komentari almak sinin şıkları hedirlikçe başa varmadı.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüwi gepleşigimiziň şu sanyny geçirip utaryarys. Hoş sag bolun.